bija ļoti, ļoti sasprinkta spēle ar daudz garām izspēlēm un bišķiņ uz fizisko izturību tieši beigās pavilka, jo ir tāds sutīgs gandrīz vai šodien grūti elpot un brazīlietēm bija noteikti arī grūti, tāpat kā mums.
Jūs bijāt spēlējušas pret šīm brazīlietēm tieši aprīļa beigās. Tur arī šķiet, ka līdzīgā scenārijā tā spēle izvērtās, tikai tur otrajā setā jūs izcīnījāt uzvaru. Tas kaut kā ietekmēja šo spēli?
Nu, mēs zinām, ka mēs viņus varam uzvarēt, bet vienmēr spēles par medaļām, tur, nu, viņas ir citādākas nekā kaut kādas grupas spēles. Un,
jā,
psiholoģija gan arī saka, ka nu, ja var grupas spēle uzvarēt ar labu saidautu, tad par medaļām jāuzvar ar labu bloku un aizsardzību.
Taktiku, jā.
Jā. Jā,
vairāku epizožu tāda ķēde, neveiksmīga epizoža var arī pavērst to spēli citādā.
Jā, pilnīgi noteikti. Pludmales volejbolā mēs sakam, ka viss notiek galvā, jo visi jau māks sist un uzņem servus un servēt, bet tad atšķirība labajos spēlētājos ir tajā, kā viņi spēja nospēlēt spriedzes momentos.
Bet pirmajā setā tomēr uzvarēja diezgan pārliecinoši, varbūt pastāstīt par to otro, trešo setu.
Nu, otrajā setā, nu, jā, mēs iesākām iedzinējos, jo pašas, tā kā viņas ļoti labi spēlēja aizsardzību, un mums vajadzēja atrast citādāku taktiku, kā pret viņām spēlēt, un tāpēc pagāja kaut kāds brīdis. Jā, tad mēs pievilkām, un bijām arī, kā jūs teici, mums bija mačbumba, vienkārši viņas kaut kādā brīdī nospēlēja labāk divus punktus, un arī, jā, sanāca zaudēt. Trešajā arī bija viss kā pa viņiem, viņas dabūja trīs punktus pēc kārtas, tad mēs dabūjam, bet, Nu, mājas smiltis, mājas sienas atbalstīja, pīnas serves un bloks aizsardzība mums sanāca un ir bronze, jā.
Laikapstākļi šodien un vispār šajā turnīrā arī tāds apmācies laiks lietains, jums arī tieši sāka līt trešā seta beigās, tas kaut kā ietekmēja to šo turnīru vispār?
Bija tāds cik sutīgs īstenībā un viss tā kā noklāt ar sviedriem un tāpēc ir mazliet jāuzmanās, lai bumba neizslīd starp rokām cauri, tāpēc tad, kad beigās sāka līt un man vajadzēja celt mašķēju, es tā sakoncentrēju uz salikt rokas tuvāk kopā, lai man tā, tas cēliens neizslīd cauri.
Trešā vieta turnīrā, tas laikam nebija tas pēc, kā jūs, uz ko jūs mērķējāt pirms turnīra, varbūt kā vērtējāt to, ka trešā vieta ir šajā turnīrā?
Nu, mēs mērķējām uz medaļām un, no, protams, visām medaļām mēs gribējām zeltu, bet tīri medaļi mums arī apmierina, ļoti, ļoti labi apmierina.
Kas kalendārā tālāk paredzēts ir?
Mēs jūnija beigās braucam uz Eiropas čempionātu King of the Court, tad mums ir Elita, Štāde, Kanādā. Pilna sezona vēl priekšā.
Paldies, dāmas, lai veicas.
Paldies tev.